У фокусі Мінреінтеграції.
Спільний проєкт громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухаєте подкаст «У фокусі Мінреінтеграції». І сьогодні ми будемо говорити про родини зниклих безвісти та про права цих родин. І мої співрозмовниці сьогодні – менеджерка з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Вікторія Яремчук – матір зниклого безвісти Олександра Яремчука. Він зник у 2014 році. А також будемо говорити із Аллою Макух. Вона – засновниця громадської організації «Берегиня», яка допомагає родинам полонених та зниклих безвісти. І цей випуск починаємо із розмови з Альоною Луньовою, менеджеркою з адвокації Центру прав людини «Зміна». Ми говоримо про те, як змінилося законодавство, починаючи з 2014 року, щодо пошуку зниклих безвісти, пошуку полонених, і чому нині ця процедура відбувається трохи легше. Наше законодавство дуже сильно міняється, і те, що я знаю, там в 2014 році, те, як розшукували військових зниклих безвісти, це один момент. Зараз, наскільки я розумію, дещо змінився підхід. В чому саме?
Я би сказала так, що Україна почала враховувати досвід, який існує, міжнародний, зокрема, досвід МКЧХ і інших країн, які пережили збройний конфлікт, тому що спеціальний якийсь спосіб чи система розшуку осіб зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту відрізняється від звичайної ситуації розшуку зниклих осіб якраз тим, що коли йдуть бойові дії, звичайна система розшуку осіб через поліцію, через якісь бази даних, вона зазвичай не працює. Або тим більше, коли існують тимчасово окуповані території, де апріорі робота державних органів, в нашому випадку України, неможлива.
Дійсно, система з 2014 року має змінитися саме тому, що в умовах збройного конфлікту система розшуку осіб зниклих безвісти, вона суттєво відрізняється від системи розшуку осіб в ситуації відсутності збройного конфлікту, коли мирна ситуація. Там діє Нацполіція, її бази, звичайні системи розшуку. А коли йдуть бойові дії, коли відбувається окупація частини території країни, дуже складно говорити про те, що органи державної влади, зокрема правоохоронні органи, будуть діяти в тому самому режимі, в якому вони діють, коли війни нема. Відтак, українське законодавство врахувало, я би навіть сказав, прогресивні норми, які існують в законодавстві цих країн, які пережили збройний конфлікт, і запровадили свою систему координації розшуку зниклих безвісти. І з 2016 року йшли активні обговорення того, як ця система координації має виглядати. І з 2016 року вона декілька разів змінювалася, підходи до того, як вона має виглядати. І нарешті вже в квітні 2022 року були внесені зміни, які запровадили посаду уповноваженого з питань розшуку осіб зниклих безвісти, який є таким координатором національним системи розшуку осіб, і до якого можна звертатися, до якого стікається вся інформація стосовно осіб зниклих безвісти під час збройного конфлікту, і який може координуватися і комунікувати з органами державної влади, а головне – комунікувати з родичами і пояснювати, яким чином відбувається процес розшуку, який є прогрес, що необхідно зробити, які дії необхідно вчинити для пришвидшення розшуку і так далі. Тобто в нас зараз є така посада, є людина, яка виконує ці обов'язки, і на мій погляд ця система здатна бути дуже ефективною і вже зараз демонструє цю ефективність, хоча цій посаді зовсім лише декілька місяців.
Альона, можливо, ви знаєте, скільки людей зараз вважається зниклими безвісти серед військових через війну? Або є якась загальна цифра?
Загальна цифра, яку озвучив пан Олег Котенко, який є уповноважений з питань розшуку осіб зниклих безвісти, посадова особа в Мінреінтеграції, яка опікується розшуком зниклих безвісти, озвучував цифру 4,5 тисячі зниклих в контексті збройного конфлікту проти України. Тому, звичайно, цифр точних немає. Через те, що частина людей знаходиться в полоні, частина людей, на жаль, загинули. І оскільки дуже часто українська влада не має доступу до території ведення активних бойових дій, плюс частина території окупована, відтак ми не можемо знати, скільки людей знаходиться в полоні, а скільки дійсно зараз знаходяться на підконтрольній території, бо часто люди просто навіть їхні родичі не заявляють розшук. Тому дуже важливо тут радити людям, в кого близькі знайомі зникли, обов'язково звертатися до державних органів влади, до поліції, заявляти про факт зникнення.
А, Альона, можливо, ви можете якісь історії згадати і пояснити, чому, в яких випадках люди не повідомляють про те, що їхній близький, близька людина зникла безвісти? Ну, це очевидно, якщо там людини немає місяць, так? Ну, це ж потрібно вже починати пошуки.
Ну, по-перше, ну, очевидно. Ситуація, коли родичі знаходяться на окупованій території і з ними нема зв'язку.
Угу.
І дуже складно сказати, чи людина зникла, чи нема зв'язку, чи в неї вкрали телефон, і вона не може купити новий і відновити картку українського оператора. Це перша історія. Друга – це коли родичі не підтримували зв'язку тривалий час, і вони навіть не знають, де живуть їхні рідні, чи вони там продовжують жити, чи ні. І, власне, ми зустрічалися з ситуаціями, коли не заявляють про зниклих дітей. Коли, наприклад, родичі проживали в Маріуполі, дитина там є, в родині була, не виключено, що батьки загинули, а дитина була вивезена, депортована на територію Російської Федерації чи тимчасово вивезена на території, які були окуповані до 24 лютого. Їхні родичі навіть не заявляють, тому що вони не знають про долю цієї родини. Іноді думають, що колись знайдеться, можливо, виїхали, можливо, в Росії колись їх вивезли, і вони не заявляють компетентні органи української держави. А ситуація наступна, що якщо дитина осиротіла під час бойових дій, в принципі, держава не знає, що їй потрібен додатковий захист, чи що її потрібно шукати. Тому обов'язково в таких випадках родичі мають заявити компетентні органи. Перше, це поліція, Національна поліція України. Також можна повідомляти до Національного інформаційного бюро. Це бюро, куди варто повідомляти, воно було створено після початку широкомасштабної збройної агресії і збирає всю інформацію відповідно до Женевської конвенції про зниклих безвісти, полонених, депортованих осіб. Тому обов'язково варто звертатися до компетентних органів держави і повідомляти про факт зникнення.
Альона, а чи може стороння людина повідомити до компетентних органів про те, що хтось зник? Ну, до прикладу, сусід зник, так? Не бачу я сусіда, він жив сам, родини немає, родичів немає, але я знаю, що він був, а тут зник. Який термін там має минути? Да? Ну, якщо це, до прикладу, от звільнили якийсь населений пункт, українські військові, і вже, в принципі, це підконтрольна територія, запрацювали правоохоронні органи, і от хтось хоче, скажімо так, повідомити, да, дізнатися долю когось зі своїх знайомих.
Звичайно, це може бути будь-яка людина, якій стало відомо про факт зникнення. Що стосується термінів, їх точно таких, які встановлені законом, немає. Це залежить від обставин.
Угу.
Якщо, наприклад, людина, сусіда, був забраний окупантами і через декілька днів там не з'явився, або не з'являється після звільнення території, обов'язково треба повідомити. І, тобто залежить завжди від того, при яких обставинах людина зникла. Очевидно, коли людина казала, тривало час, збирається поїхати, і вона в якийсь момент зникла, скоріш за все, не буде підозр, що вона там її викрили окупанти, що вона зникла безвісти через конфлікт, що вона десь загинула. Але якщо людина дійсно тривало час не виходить на зв'язок, це завжди відносне поняття тривалості часу. В принципі, бажано краще звернутися і сказати, повідомити, ніж не звернутися.
І от таке питання, це, мабуть, більше військових зниклих безвісти стосується. Їхні родини мають якусь, скажімо так, фінансову підтримку від держави, якщо це був батько, який годував родину, пішов на фронт, і все, його він зник, і його доля невідома. Невідомо, чи загинув, невідомо, чи у полоні. А родина залишається.
Так, це стосується не тільки військових, у військових є свої гарантії. Але у цивільних також є гарантії, які передбачені законом про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. І передбачено, що якщо і після того, як заява родини про зникнення буде опрацьована і потрапить до реєстру зниклих безвісти осіб, то протягом місяця має бути призначена пенсія по втраті годувальних тим родичам, які знаходяться на утриманні особи зниклої безвісти. Тому такі пенсії можуть бути призначені. Наскільки мені відомо, вони навіть зараз призначаються, попри те, що цей реєстр, про який я сказала, зниклих безвісти, він ще не сформований, але держава намагається підтримувати цих рідних осіб, які зникли безвісти за умовах, в умовах збройного конфлікту. Тому про це варто дізнатися в пенсійному фонді, бо ця пенсія призначається в пенсійному фонді України, запитати і також звернутися до уповноваженого з запитом стосовно того, чи внесена, чи пересвідчитися взагалі, що інформація про особу зниклу безвісти внесена до бази даних уповноваженого з питань зниклих безвісти.
А можете документи назвати, які потрібно збирати, пакет документів?
Має бути документ про внесення інформації в реєстр. До квітні, коли я казала, що були зміни до закону, там змінився пакет документів, але, в принципі, достатньо того, що інформація про особу внесена до цього реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Що стосується призначення пенсії, то в пенсійному фонді є стандартні процедури. Можливо, не всі документи зараз назову, але основні, що важливо, що особа, яка заявляє, вона знаходилася на утриманні або є, наприклад, матір'ю дітей, які дітей зникли особи за умови збройного конфлікту, тому що діти і особи, які знаходилися на утриманні і мають інвалідності, їм призначається ця пенсія. Відтак, необхідний набір документів, точний перелік треба дізнаватися в управлінні Пенсійного фонду України, але базово необхідно надати підтверджуючі документи стосовно родства, спорідненості з особою зниклої безвісти, стосовно факту зникнення і стосовно підтвердження того факту, що діти, наприклад, або інші члени сім'ї знаходилися на утриманні у зниклої особи.
Пані Альоно, а скільки ця пенсія, ну, якщо приблизно, можете сказати, чи вона окрема, чи якась фіксована сума нині?
Ні, це не фіксована сума, вона визначається в відношенні до прожиткового мінімуму на особу непрацездатного віку, і вона індексується відповідно, тобто вона змінюється відповідно до зміни рівня прожиткового мінімуму. Тому я зараз не готова сказати, скільки це саме зараз, але воно точно залежнюється від прожиткового мінімуму.
У вашій практиці були випадки, коли людині відмовляли у нарахуванні цих виплат?
Тут варто сказати, що донедавна, власне, ця пенсія не призначалася через те, що були виписані процедури, які, скажімо так, мали певні перепони. Тому можу сказати, що зараз ми радимо збирати ці документи, ці пакети документів після квітня. Власне, ці виплати мають бути заблоковані. І до нас в квітні поки не зверталися родини, зникли без проханням допомогти сформувати такий пакет. Тому не можу сказати, в нашій практиці відмов не було, але це не значить, що їх нема. І варто пробувати звертатися, безумовно.
Ну, я розумію, що якщо люди буває навіть не завжди розуміють, що вони мають подати в розшук свого родича, да, то відповідно вони можуть і не знати про те, що вони можуть якось розраховувати на якісь соціальні виплати. Тому я думаю, це досить поширене таке явище, коли люди не знають, на жаль, своїх прав. Це була розмова із менеджеркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Ми говорили з нею про те, як змінилося законодавство щодо пошуку зниклих безвісти та полонених, починаючи з 2014 року. І вона також відповіла на моє питання, чому зараз цей процес трохи став легшим.
У фокусі – Мінреінтеграції.
А зараз говоримо із Вікторією Яремчук. Вона матір зниклого безвісти у 2014 році Олександра Яремчука. Пані Вікторія розповіла про історію свого сина, як він зник, як вона проводила його пошуки. І вона також розповіла про те, що шукаючи свого сина, вона їздила навіть на окуповані території і спілкувалася там із представниками незаконних збройних формувань. Даю вам слово, що вам відомо, за яких обставин він зник і перестав виходити на зв'язок?
Мій син, молодший сержант 3-го полку спецпризначення Олександр Яремчук, зник безвісти 24 серпня 2014 року. Їхня група була відправлена на Саур-могилу забрати поранених бійців. Під час повернення вже з Савурки вони потрапили під обстріл і потрапили в засаду, і відома доля Сашиних побратимів, відома доля двох поранених, яких вивозили із Воромогили, а доля Саші по сьогоднішній день нам невідома.
І всі ці роки ви намагаєтесь з'ясувати, зібрати інформацію, наскільки я розумію.
Так, звичайно. Так. Всі ці роки стараємося знайти інформацію. В листопаді 2014 року я їздила на ту територію, щоб спробувати якось вияснити обставини. Спілкувалася з місцевими жителями, але територія окупована, люди, можливо, щось знали, та не все розповіли.
Якщо не про місцеве говорити, а, мабуть, там про представників української влади і тих, хто дотичний до пошуку зниклих безвісти або полонених, з ким ви комунікували і комунікуєте всі ці роки? І, можливо, якось ця ситуація і підхід до цього питання змінився останнім часом?
Ну, останнім часом, звичайно, він змінився. З 14-го року, знаєте, мені кажеться, так було зручніше, що от... Ми отримали сотні відписок, у нас зараз на сьогоднішній день прямо така конкретна справа з відписками з усіх інстанцій, куди ми тільки не зверталися. Я розумію, що Саша зник на окупованій території. Тобто розслідування провести дуже складно, тому що уже тоді, коли Саша з його групою їхали забирати поранених, це була окупована територія майже 50 кілометрів. Тобто хлопці заскочили на окуповану територію їх.
Ну, це прям глибоко.
Постально таке.
Ну, якщо в город 50 кілометрів, це дуже багато.
Це дійсно дуже багато. І як потім, як я вже дізнавалася, спілкуючись зі свідками цих всіх подій, то машину хлопців зустріли кацапи, вони навіть не очікували, що у хлопців хватить скільки сміливості, зухвалості заскочити так далеко до них в тил. Вони вирішували, що це їдуть російські війська, вони їм сигналили, а вже коли хлопці поверталися у могили, то вже вони зрозуміли, що щось не так.
Я зараз читаю трохи про, про обставини, да, які, про що ви розповідали там в попередніх інтерв'ю. От я зараз читаю про те, що прокуратура Запорізької області кілька разів відмовляла вам в ексгумації тіла, яке поховане у Кошугумському кладовищі під Запоріжжям.
Розумієте, кожна мама знає свою дитину досконало. І коли тіло, яке стверджує, що це тіло моєї дитини, є дуже багато питань, я розумію, що моя дитина зникла на війні під час бойових дій. І я все дуже добре розумію. Але я також розумію, що там під селом Петрівським Донецької області хоронили сепаратистів. Тому, поки не будуть поставлені всі крапки над «і», я ніколи не признаю те тіло, яке мені намагалися з 14-го року вручити.
Про ДНК. Зараз багато говорять про те, що люди здають свої ДНК, та, щоб встановити, чи це рідня, чи це не рідня. В 14-му році чи була у вас така можливість і взагалі чи йшлося про таку перевірку?
Ну, розумієте, як на мене, виходить, аналіз ДНК має бути завершенням личної цепочки розслідування.
Ну, так.
А коли аналіз ДНК виявляється одним тільки моментом замість усього розслідування, у нашого Саші дуже специфічна реставрація зубів. І коли у тіла загиблого цей зуб зовсім цілий, вибачте мене, не міг він відновитися. Просто не міг зовсім ніяк. Тому я притримуюся своєї точки зору і шукаюся надалі.
Я розумію, а чому прокуратура, з яким формулюванням вони вам тоді відмовили?
У 14-му році?
Так.
Ой, у 15-му році?
Ну, так.
Я вже дослідно не пам'ятаю, розумієте, це взагалі стандартна процедура відмовляти. Тим бачиш, це ексгумація тіла. Тобто, там по своїй процедурі, по своїх документах вони можуть знайти. Якщо є таке бажання відмовити, то можна знайти дуже багато підстав, пунктів, статті закону, щоб тільки відмовити.
Я перед вами говорила з правозахисницею Альоною Луньовою. Вона говорила про те, що у квітні цього року дуже сильно там змінилися підходи до пошуку зниклих безвісти. І ви теж говорите, що якби велика різниця є. Ви зараз зверталися до якихось, знову ж таки, та можливо до уповноваженого, який займається пошуком зниклих безвісти?
На сьогоднішній день я являюся координатором Кіровоградської області, уповноваженого по безвісти зниклих з особливих обставин. Тому ми комунікуємо дуже добре. І тому я і сказала, що змінилися обставини. Коли в 2014 році зник син, і ми не знали, куди звертатися, куди писати. Уже тоді ще в однокласниках ми знаходили таких самих постраждалих дружин, мам, і ми тоді комунікували між собою, а я туди зверталася, а я туди писала, а я туди йшла. То на сьогоднішній день вже конкретно прописаний алгоритм, що мають робити батьки безвісти зниклих воїнів. І ми стараємося їх направляти в нужне русло, щоб вони звернулися в поліцію, щоб вони звернулися в НІП, щоб вони звернулися. Ну, тобто на сьогоднішній день вже є чіткий алгоритм, що мають робити родини, коли в них з їхнім сином, братом трапилася біда.
Ви можете сказати, якщо ви координуєте по Кіровоградській області цей процес, скільки людей зараз так розшукують рідних?
Ні, я не можу надати цю інформацію, це конфіденційна інформація, скажу тільки, що багато.
Багато. І вони так само розуміють, що зараз все-таки є шанс якось зрушити цей процес. Тому що я чому взагалі вирішила про це поговорити, тому що це з 14-го року я просто не розуміла, як люди, у яких зникли рідні, вони живуть. Тому що вони виходили
складно
на акції протесту. Да, мені здавалося, це взагалі ні доступу до інформації, ніякої координації. Ти просто пощастить, не пощастить щось дізнатися.
І тому... Так, ви повністю праві. І коли ми зустрічалися, буквально 10 днів назад, зустрічалися з родинами азовців, вони кажуть, ми навіть не знали, що у нас в Україні існує така біда, поки їхні рідні не зникли безвісти. Хоча трохи дивно, дійсно, ми всі ці роки виходили на акції, ми були під посольствами, ми були під офісом президента, ми були скрізь. Практично об'єднання родин безвісти зниклих «Надія» проводили акції в багатьох містах України. Тому щоб саме звернути увагу на те, що наші сини, наші діти зникли на війні під час виконання бойового завдання.
Як в різних містах, якщо проходили акції, то як представники місцевої влади реагували? Після таких акцій з вами зустрічалися? Чи взагалі не було?
Акції відбувалися минулому році, позаминулому році. Ні, влада ігнорувала. Дуже мало чиновників, які дійсно переймалися цією бідою і виходили до нас. А так,
пані Вікторія, воно
приходило мимо чиновників, воно їх не задівало. Це ж не їхні діти.
Я вам дякую за те, що ви знайшли час розповісти про свого сина, розповісти про те, що сталося, і про ваш досвід та пошуку важливої інформації і того алгоритму, який ви намагаєтеся розробити і зараз допомогти іншим.
Так, можна ще пару слів?
Так,
я хочу сказати родинам, які на сьогоднішній день шукають своїх рідних. Ви не втрачаєте надію, і я маю дуже велику надію, що ми знайдемо своїх рідних і обіймемо їх на порозі рідного дому. Дякую вам за запрошення.
І я вам дякую.
Я дуже зворушена.
Це була розмова із Вікторією Яремчук, матір'ю зниклого безвісти у 2014 році військового Олександра Яремчука. Пані Вікторія розповіла, як всі ці роки вона шукала і шукає свого сина. А зараз розмова із Аллою Макух. Вона засновниця громадської організації «Берегиня». Ця організація допомагає родинам полонених та зниклих безвісти. І як цей процес нині координується, Алла Макух і розповіла громадському радіо. Ваша організація допомагає родинам полонених, правильно?
Так, полонених і зниклих безвісти. Ще з 2014 року, так. Ми опікуємося цими родинами. Зараз з повномасштабним вторгненням Росії в Україну дуже багато нових звернень від людей, родин, які втратили зв'язок зі своїми рідними. Після початку повномасштабного вторгнення.
Я говорила до вас з Вікторією Яремчук. Її син зник безвісти у 2014 році. І вона так, я думаю, вона сказала важливе, основне, та вона сказала, що її сина, ну, наскільки я зрозуміла, у прокуратурі їй відмовили в ексгумації, що поховали якусь людину, і вона не вірить, що це її син, і вона обґрунтовує, та чому це не її син. Тим не менше, от воно ніби, прокуратура ніби ставить крапку цією своєю відмовою, а насправді... немає людини, немає інформації, де вона, і я не уявляю, як можна далі збирати, шукати інформацію, чи зараз щось змінилося, ну, тому що...
Так, змінилося, і я просто хочу сказати, що зараз ми бачимо, що хлопців полонених переміщують в різні... місця утримання, навіть в Росію. Коли ми говорили в 14-му році, починаючи з 14-го року, що наших хлопців, наших військових службовців, які потрапили в полон чи зникли безвісти, також могли переміщувати в Росію, в інші місця утримання, нам ніхто не вірив. Нам казали, що це все балачки ваші, такого не може бути. Зараз вже є розуміння, що хлопці можуть знаходитися в різних місцях. І тому і я дуже вдячна, що зараз всіми цими питаннями саме пошуку і звільнення полонених займається саме держава. Це дуже важливо, тому що держава може на своєму рівні вирішувати дуже багато питань.
Чому? Чим обґрунтовували те, що вам ну, не вірили, та, що люди можуть бути, утримуватися в різних установах, навіть на території Росії? Це ж очевидно і нічого тут фантастичного я не бачу.
Знаєте, це зараз стало очевидно. А тоді на той момент, ага, ось уже 2-3 роки немає зв'язку з вашим сином чи вашим батьком. Він уже мертвий, ви його вже похоронили. Поховайте і забудьте за нього. Таким чином проводилися і слідчі дії, і все інше. Ну, ви ж розумієте, і ми самі прекрасно розуміємо, що вести пошукові дії на тимчасово окупованій території ніхто не міг і наразі не може. Ми знаємо, що хлопці, які звільняють, вони розповідають про те, де їх утримували, що їх переміщували по різним містам, навіть в Росії. І тому зараз нам набагато це легше довести і доказати.
А бувало таке, ну, ви ж з багатьма людьми спілкуєтеся, що дійсно людина тривалий час зникла, ну, там, рік, так, немає інформації, а згодом стає відомо, що людина у полоні. Ну, або що вона загинула, ну, все одно щось стає остаточно відомо.
Ну, дивіться, я просто хочу сказати, що по 14-му року таких у нас немає поки що свідчень, але є свідчення про тих хлопців, які потрапили вже в полон, чи зниклі безвісти, чи навіть вважався загиблим, а потім його звільняють. Тому тут такі моменти дійсно є. І віри втрачати не потрібно. Треба сподіватися, вірити, чекати і надіятися на те, що хлопці знайдуться і повернуться.
Зараз я от, поки колега телефонувала вам, я розповідала про роботу ДНК-лабораторії у Харківській області. Я знаю, що з цим були проблеми у 2014 році, ну, тобто це тривалий процес і ну, дуже тривалий, так? Зараз це простіше зробити через те, що є обладнання? Чи, ну, так?
Так. Це простіше, але, на жаль, зараз дуже великий, великий список тих рідних хлопців, які повертаються, тіла, які повертаються. Тому нагрузка на ДНК-центри дуже велика. Але я хочу сказати одне, що навіть ось уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, з яким ми співпрацюємо, він підписав нещодавно меморандум про співпрацю зі швейцарською стороною, і вони нам обіцяють надати додаткове обладнання для обладнання лабораторії, ще додаткове. Тому ми вважаємо, що це буде пришвидшить ДНК-тестування і все буде добре.
А воно буде у розпорядженні вашої організації чи, ну, в принципі, в Україну його?
Ні, держави. Держави. Воно буде в розпорядженні держави, так.
Ну, да, я думала, можливо, йдеться там про якусь область, ну, от...
Ні, воно буде в розпорядженні держави, але воно дійсно пришвидшить саме, ну, визнання ДНК-тестів.
Ну, ще там у 16-15 році, коли Олег Котенко займався цим, ну, можна сказати, сам на сам, та, займався пошуком і допомагав.
Так.
Я думаю, він так само, ну, стикався з тим, що якісь прогалини у законодавстві, і так само дуже важко було комунікувати. Я не пам'ятаю, здається, або він, або хтось із пошуковців, хто саме тілами шукав тіла загиблих. Говорив про те, що дуже важко було комунікувати з бойовиками ЛНР, з бойовиками так званої ДНР було чомусь легше, ну, з якихось причин. Вам доводиться чи доводилося напряму комунікувати з цими незаконними збройними формуваннями?
Так, ми за допомогою МКЧХ організовували були зум-конференцію з рідними мамами, дружинами полонених, які знаходилися тут на території України, саме в ДНРівці. І я хочу сказати, що ми дуже добре спілкувалися в тому сенсі, що ми їхнім полоненим, які знаходилися на території України, передавали ліки, а вони нашим передавали гуманітарну допомогу, яку нам вдалося завести на територію Донецька, а вони передавали саме в Макіївську колонію для наших хлопців.
Окрім ось такої, ну, важливої насправді допомоги, про що ви, ну, якщо ви можете сказати, про що ви ще тоді, ну, комунікували і говорили?
Ну, знову ж таки, я хочу сказати, що ми намагалися, і навіть декілька мам ми їздили в Донецьк, спілкувалися з їхніми, як то кажуть, представниками влади, так називаємої, але нам вдалося навіть побачити своїх синів, але це не прискорило ніяким чином їх звільнення. Я після того, як уїхала, мій син ще півроку знаходиться в полоні, а хлопці 3 роки, мама, які зі мною їздили. Але я хочу сказати, що зараз, коли цими питаннями займається держава, все це, ну, набагато простіше і набагато ефективніше. І ви ж бачите, що обміни у нас йдуть майже кожну неділю.
Я думала над цим, ну, і звісно, що я постійно, я сама із Луганська, і тому тема війни, вона нікуди від мене не дівається, тому я ці процеси помічаю, та, якісь зміни, і про те, що зараз, ну, дійсно активно і повертають тіла загиблих, і обмін полоненими відбувається не так, як було там останні 8 років, 7 років точно. І намагалася, да, зрозуміти, з чим це пов'язано. Я, ну, так для себе пояснювала це тим, що зараз активно, ну, йдуть бойові дії, і росіянам теж цікаво забрати когось там зі своїх. Все одно цікаво, як би ми там не вважали, що вони... Ну, когось, ну, окремих,
да,
людей,
можу,
можливо,
я не можу,
дуже.
Я не можу за них вирішувати, і як вони там вважають. Ну, ось зі сторони України, я вважаю, що так все ж таки набагато краще.
Налагоджений процес. А ви для себе можете пояснити, чому ось так? Чому стільки років, ну, дуже багато... Якщо про полонених говорили і там в медіа про цих людей розповідали, то, ну, чесно кажучи, про зниклих безвісти, ну, взагалі було, ну, дуже мало інформації.
Ну, дивіться, інформація подавалася, але не всі сприймали її, відверто кажучи, адекватно, тому що воно не стосувалося кожного. Зараз, коли цей повномасштабне вторгнення відбулося, більшість людей задіяні саме в військових діях є, якщо не твій близький родич, то через когось, якось, десь хтось воює, і саме це спонукає суспільство, ну, більш активно ці питання піднімати.
Угу. Ну, тобто, є надія, що поки можемо, поки, ну, і на міжнародному рівні про нас да, пам'ятають, і, ну, все одно зараз гаряча фаза війни, я розумію, що там немає бойових дій у Києві, там і все одно звільняються території, все одно бої важкі там, де вони тривають, тому саме зараз потрібно якось врегульовувати та, це питання, якісь алгоритми, щоб працювати так далі. А ви від, ну, від початку повномасштабного вторгнення, ви комунікували то, як ви розповідали з рідними цих на окупованих територіях? Чи вже все ви без цього процесу?
Дивіться, справа в тому, що от на той момент, коли ми комунікували, їх рідних, тих, з ким ми комунікували, звільнили, і вони виїхали з Донецька, вони виїхали з Донецької області, з Луганської області, і, на жаль, у нас припинилися контакти. Дуже шкода, що такі контакти припинилися. Зараз дуже складно налагодити контакти саме з мамами, з жінками, саме Донецька, Луганська.
Це була розмова із Аллою Макух, засновницею громадської організації «Берегиня», яка допомагає родинам полонених та зниклих безвісти. І пані Алла розповіла, як вона координує спілкування із рідними зниклих безвісти та полонених, і як цей процес змінився із початком повномасштабного вторгнення. Я ж нагадаю, що ви слухали подкаст громадського радіо «У фокусі Мінреінтеграції». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте, думайте.
У фокусі Мінреінтеграції. Спільний проєкт громадського радіо та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.